You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน The Treasury Talk สัปดาห์นี้จับสัญญาณเงินเฟ้อและดอกเบี้ยประเมินความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยพร้อมติดตามการเปิดประเทศของจีนไทยได้อานิสงส์หนุนเทรนด์บาทแข็งค่าโอกาสเดินหน้ารุกตลาดลงทุนปี2023
สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะครับวันนี้เป็นรายการเทปพิเศษผมบอสธราวิทย์ประโยชน์วิบูลอยู่กับพี่อุ้ยสกุลบุญดีสกุลโชคนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็อัตราดอกเบี้ยกับแขกรับเชิญพิเศษ1ท่านนะครับจากหลักทรัพย์บัวหลวงนั่นก็คือคุณรัศลันธนภัยสารกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงครับสวัสดีครับพี่เอิร์ธครับ
สวัสดีครับคุณบอสแล้วก็คุณอุ้ยนะครับสวัสดีครับ
ครับผมถ้าย้อนกลับไปในปี2022นะครับเราจะเห็นว่ามีหลายๆเหตุการณ์เข้ามาในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะหรือว่าอัตราดอกเบี้ยโดยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราจะเห็นว่าโรคระบาดโควิดเนี่ยกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ดันมีสงครามยูเครนกับรัสเซียที่เข้ามาใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าราคาพลังงานเนี่ยถูกบิ้วอัพขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เงินเฟ้อทั่วโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางสหรัฐเองนะครับหรือว่ายุโรปหรือทางฝั่งเอเชียเองนะครับนั่นก็หมายความว่าทางธนาคารกลางหลายๆแห่งทั่วโลกนะครับมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเพื่อจะไปหยุดยั้งเงินเฟ้อในส่วนนี้นะครับนั่นก็คือภาพของปี2022ส่วนภาพปี2023เนี่ยเทรนด์ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยยังอยู่นะครับเพราะเราจะเห็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยถึงแม้ว่าตอนเนี้ยจะคูลดาวน์ลงมาบ้างแต่ก็ยังมีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับเราจะถามพี่อุ้ยครับว่าภาพตอนเนี้ยครับของตัวอัตราดอกเบี้ยของทางฝั่งอเมริกาครับอยู่ในโทนไหนแล้วครับพี่อุ้ย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังในส่วนของดอกเบี้ยของทางสหรัฐนะครับหลักๆก็คือต้องติดตาม2ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือตัวเงินเฟ้ออย่างที่น้องบอสได้พูดไปแล้วนะครับในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเราเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นมากๆเลยนะครับก็คือเงินเฟ้อเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงมาเยอะนะครับจากระดับที่ 8% กว่าๆนะครับลงมาอยู่ที่ 7% เรียกได้ว่าออกมาต่ำกว่าการคาดการติดต่อกันมา 3-4 เดือนแล้วนะครับและในตัวเลขที่จะประกาศล่าสุดนะครับก็จะเป็นครั้งแรกๆที่เราเห็นเงินเฟ้อนะครับลงมาอยู่ที่ 6% ปลายๆเพราะฉะนั้นคำถามที่สำคัญก็คือว่าตัวเงินเฟ้อตัวนี้มันจะใช้เวลาอีกนานขนาดไหนกว่าจะลงมาอยู่ที่ระดับเป้าหมายของเฟดนะครับที่เขาให้ไว้ที่ 2% สิ่งที่เรามองนะครับก็คือว่าช่วงแรกๆเงินเฟ้อมันคงลดลงได้ค่อนข้างเร็วนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงนึงที่มันจะไปค้างอยู่นะครับจาก 6% จะลงมาที่ 2% น่ะมันต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงนะครับดังนั้นโจทย์ตรงนี้ชัดเจนนะครับว่าในปีนี้ธนาคารกลางสหรัฐนะครับก็ยังคงต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับอีกสักประมาณ2ครั้งแต่ว่าหลังจากขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับดอกเบี้ยจะไปหยุดที่ตรงไหนนะครับแล้วเขาจะขึ้นต่ออีกไหมมันจะมีตัวเลขอันนึงนะครับที่น่าจับตามองก็คือตัวเลขการจ้างงานและในช่วงที่ผ่านมานะครับถึงแม้เงินเฟ้อจะลดลงแต่ว่าตัวเลขการจ้างงานที่ออกมานะครับคุณผู้ฟังถือว่ายังคงเป็นไปอย่างแข็งแกร่งมากๆเลยเรียกได้ว่า3ครั้งที่ออกมานะครับสูงกว่าการคาดการตลอดล่าสุดนะครับประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมานะครับก็อยู่ที่ 223,000 ตำแหน่งนะครับสูงกว่าการคาดการที่ 200,000 ตำแหน่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับน้องบอสก็คือว่าหลายๆคนก็คิดว่าเงินเฟ้อสูงขึ้นมาขนาดนี้เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงนะครับมันก็ควรจะเห็นอัตราการว่างงานนะครับที่เพิ่มขึ้นหรือตลาดแรงงานที่ชะลอตัวลงบ้างนะครับแต่ปรากฏออกมามันยังไม่เป็นอย่างนั้นไอ้สิ่งนี้มันยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับงั้นตรงนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทางธนาคารกลางสหรัฐน่ะต้องเอาไปคิดนะครับว่าจะหลังจากขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยหลายๆครั้งนะครับจะคงดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยไว้นานขนาดไหนซึ่งถามว่าตอนนี้ตลาดมองไงนะครับน้องบอสสิ่งที่ตลาดมองนะครับก็คือธนาคารกลางอาจจะขึ้นดอกเบี้ยไปท้ายพีคนะครับสูงสุดเนี่ยแถวๆประมาณ 5% แล้วก็อาจจะคงที่ตรงนี้ไว้นะครับไปจนถึงตลอดปี2023นี้แล้วก็พอไปถึงปีหน้านะครับคุณผู้ฟังหรือช่วงปลายปี2023แหละโอกาสที่ทางสหรัฐจะเกิด recession ก็จะค่อนข้างสูงขึ้นมาเยอะนะครับแล้วนั่นก็แปลว่าตลาดก็เชื่อกันว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยสูงอย่างเงี้ยไปได้อีกไม่นานมากจนถึงปลายปีเนี้ยมีแนวโน้มนะครับที่อาจจะต้องเริ่มที่จะลงดอกเบี้ยนะครับเพื่อที่จะกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจบ้างแล้ว
ได้ครับพี่อุ้ย และพี่อู้มองยังไงครับกับคำว่าเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐในปี2023พี่อู้มองว่าโอกาสที่จะเกิดเนี่ยมีบ้างไหมครับพี่
โอกาสที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยนะครับต้องบอกว่ามันมีแน่ๆแหละ recession นะครับ recession น่ะมันเป็นวัฏจักรของมันนะครับคุณผู้ฟังก็คือไม่มีเศรษฐกิจไหนที่โตไปได้ตลอดนะครับพอถึงจุดนึงอ่ะมันต้องเกิด recession แต่คำถามก็คือเศรษฐกิจถดถอยอ่ะมันจะมาปีไหนนะครับปี2023 2024หรือไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็บอกว่าโอกาสที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยในปี2023มีนะครับแต่ยังไม่มากขนาดนั้นนะครับแต่พอไปถึงปี2024นะครับมีโอกาสสูงมากๆนะครับที่จะเริ่มเข้าสู่ recession ละครับ
โอ้ครับแล้วเห็นเขาบอกว่ามี indicator ตัว 2-10 spread คือพันธบัตร2ปีกับพันธบัตร10ปีตอนนี้ผลต่างของมันเป็นยังไงบ้างครับพี่อุ้ย
ครับคุณผู้ฟังภาพตอนนี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือผลตอบแทนพันธบัตร2ปีสูงขึ้นมามากกว่าพันธบัตร10ปีซึ่งตรงนี้เรียกว่ามันผิดปกตินะครับน้องบอสเพราะว่าโดยปกติถ้าเราถือพันธบัตร10ปีใช่ไหมครับระยะยาวเราก็ต้องการผลตอบแทนที่มันสูงกว่าการถือพันธบัตรระยะสั้นนะครับแต่ภาพที่เกิดขึ้นตอนนี้คือกลายเป็นว่าระยะสั้นได้ผลตอบแทนสูงกว่าระยะยาวตัวผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น2ปีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 4.5% นะครับในขณะที่ตัวผลตอบแทนระยะยาวนะครับตัว10ปีกลับลดลงมานะครับอยู่ที่ประมาณ 3.5-3.6% เพราะฉะนั้นส่วนต่างตัวนี้กลายเป็นว่าระยะยาวได้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่น้องบอสถามนำมาแหละก็คือมันเป็นการชี้แหละว่าเศรษฐกิจน่ะมันมีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าสู่สภาวะถดถอยนะครับเขาเรียกว่า 2-10 spread พอตัว10ปีนะครับผลตอบแทนต่ำกว่าตัว2ปีก็คือคนเขาก็เชื่อว่าในอนาคตน่ะจะต้องลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วทำไมถึงต้องลดดอกเบี้ยแหละก็เพราะเศรษฐกิจมันน่าจะถดถอยนะครับนะเนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่เขาใช้ดูครับ
เอาละครับตอนนี้คุณผู้ฟังน่าจะเห็นภาพของmonetary policy ของทางฝั่งสหรัฐอย่างชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวบอสจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดถึงเรื่องการเจาะลึกเป็นรายภูมิภาคเลยนะครับว่าแต่ละประเทศตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุโรปเองญี่ปุ่นหรือจีนเองเนี่ยภาพเศรษฐกิจของเขาหรือภาพแนวดำเนินนโยบายของปีเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญพี่เอิร์ธแชร์กับคุณผู้ฟังฟังได้เลยครับผม
ใช่ครับก็จริงๆก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับที่คุณนุ้ยได้พูดในตอนแรกนะครับจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็เศรษฐกิจเขา1ใน4แล้วก็ในแง่ของตลาดหุ้นเองเนี่ยสัดส่วน market cap ของตลาดหุ้นเทียบกับทั้งโลกเนี่ยก็ค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอเรามองในภาพตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าบริบทของเศรษฐกิจสหรัฐเองเนี่ยก็จะมีผลค่อนข้างมากนะครับต่อเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะฉะนั้นในปีที่แล้วเราเห็นว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วนะครับรวดเร็วพอสมควรเลยนะครับมีการขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่ต้นปีมีนามา 0.25 ไล่มา 0.5แล้วก็ 0.75 อีก4ครั้งนะครับจนมาปลายปี 0.5 จริงๆการขึ้นดอกเบี้ยด้วยอัตราที่เร็วขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเราไม่ค่อยเห็นบ่อยนะครับในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ถามว่าตรงนี้มันกดเงินเฟ้อได้จริงไหมเนี่ยเราก็เริ่มเห็นสัญญาณนะครับของการที่เงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มปรับตัวลดลงมาที่ทางคุณอุ้ยได้เล่าเมื่อสักครู่นะครับทีนี้เองเนี่ยต้องเรียนว่าที่มาที่ไปของเงินเฟ้อที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลักๆมันเกิดจากเรื่องของ geopolitical risks นะครับก็คือเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนที่ทำให้ตัวของราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็วิกฤตโควิดในช่วงที่ผ่านมาทีนี้ถ้าเกิดเราจะถามว่าเงินเฟ้อเนี่ยเริ่มลดลงหรือยังนะครับจากการที่เฟดขึ้นแน่นอนการขึ้นดอกเบี้ยขนาดนั้นยังไงก็ต้องกดเงินเฟ้อไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าต้นเหตุเนี่ยตอนนี้สาเหตุมันเริ่มชะลอไปหรือยังดูที่วิกฤตโควิดทุกท่านก็เห็นว่าเริ่มชะลอลงไปแล้วนะครับทุกคนเริ่มยอมรับสภาพกับแบบนั้นได้นะครับก็เริ่มคุ้นชินนะครับส่วนของวิกฤตรัสเซียยูเครนเองเนี่ยก็เริ่มมีสัญญาณที่ค่อยๆที่จะตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่ปะทุขึ้นมาใหม่แต่สิ่งนึงที่ผมว่าต้องติดตามเพิ่มก็คือเรื่องของสถานการณ์จีนกับไต้หวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นนึงที่ว่าถ้าเกิดเป็นอะไรที่คุกคุนขึ้นมาเนี่ยครับก็จะเป็น geopolitical risk เนี่ยเป็นความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยครับที่อาจจะเพิ่มขึ้นมาได้ในบทที่เราอาจจะต้องมาพิจารณาทีนี้ถ้าเรามองในแง่ของภาพเศรษฐกิจโลกในภาพรวมนะครับเราจะเห็นว่าทาง IMF เองเนี่ยมีการประเมินนะครับเศรษฐกิจโลกในปี2566เนี่ยครับจะเติบโตต่ำที่สุดเลยนะครับต่ำที่สุดตั้งแต่ปี2544เลขสวยนะ66แล้วก็44นะครับก็เห็นภาพว่าปีนี้จะเป็นปีที่โตอัตราเนี่ยอยู่ที่ 2.7% นี่เป็นคาดการณ์จาก IMF นะครับซึ่งชะลอตัวนะครับจากคาดการณ์ในปี2565เนี่ยที่คาดว่าจะขยายตัวทั้งปีเนี่ยครับ 3.2% IMF เขาคาดการณ์นะครับว่าจริงๆแล้วประเทศลาวสักครึ่งนึงของในกลุ่ม EU หรือสหภาพยุโรปเนี่ยครับจะเข้าสู่สภาวะถดถอยหรือเศรษฐกิจถดถอยได้เองในปีนี้ทีนี้มองในภาพปีนี้เองเนี่ยผมว่าย้ำอีกครั้งว่าเราก็เชื่อว่าในแง่ของตัวเงินเฟ้อเองเนี่ย น่าจะได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วด้วยความที่เฟดเองก็ขึ้นดอกเบี้ยสักขนาดนั้นนะครับยกเว้นแต่ว่าจะมีวิกฤตที่ผมเรียนนะว่าไต้หวันกับจีนเกิดสงครามขึ้นมาใหม่อันนั้นก็ต้องมาว่ากันแต่ถ้าไม่ได้มีสถานการณ์อะไรที่รุนแรงไปก่อนนะผมเชื่อว่าตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะผ่อนคลายไปแล้วนะครับราคาน้ำมันเองก็เริ่มกลับ normalize และราคาเริ่มปรับลงมานะครับธนาคารกลางต่างๆเนี่ยครับในประเทศพัฒนาแล้วจริงๆไม่ใช่แต่สหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นในยุโรปนะครับอันนี้เองก็มีแนวโน้มเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายด้วยนะครับแล้วก็จริงๆญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มมีการกลับคิดในส่วนของตัว monetary policy ว่านโยบายการเงินเองเพราะนั้นเราก็จะเห็นภาพว่าตอนนี้เราก็เห็นภาพของเศรษฐกิจเนี่ยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะชะลอตัวจากการที่ใช้นโยบายการเงินที่ต้องเรียกว่าเป็น tightening นะครับหรือว่าตึงตัวนะครับเพราะฉะนั้นไล่เรียงมาในแต่ละประเทศนะครับสหรัฐอเมริกาแน่นอนปีนี้เนี่ยมีหลายคนคาดการณ์กันว่าเกิด recession หรือเปล่าแต่ผมอยากจะเรียนในแง่ของนักลงทุนว่าเวลาเกิด recession เนี่ยครับนั่นคือโอกาสในการลงทุนเลยเพราะทุกครั้งที่เกิด recession นั่นคือหุ้นเนี่ยจุดต่ำสุดทุกครั้งนะครับแล้วเวลาเราเข้าไปลงทุนในช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่เป็น golden opportunity ทีนี้ณวันนี้ไปจนถึงวันนั้นจะเกิด recession ไหมเนี่ยผมว่ามันก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าจะเกิดณวันไหนนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราให้เรามองศึกษาในเชิงของ valuation ของหุ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพตรงนี้เราจะเห็นว่า valuation หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ณตอนนี้เนี่ยผมปรับลงมาลึกสุดใจเลยนะครับหลายตัวเองเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตเนี่ย 2SD 2 standard deviation เราจะเห็นภาพของปีนี้เนี่ยหุ้นจะเริ่มฟื้นในช่วงเทคโนโลยีเพราะอะไรครับเพราะเราเริ่มเห็นสัญญาณของเงินเฟ้อที่ผ่านจุดพีคไปแล้วแล้วก็จริงๆแล้วเฟดไม่น่าจะมีทางที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้แรงและเร็วเท่ากับปีที่แล้วอยู่แล้วถูกไหมฮะขึ้นสักขนาดนั้นถ้าปีนี้ขึ้นแบบนั้นผมว่าก็พังยิ่งกว่าพังนะครับคงไม่มีทางเกิดขึ้นในลักษณะอยู่แล้วเพราะนั้นจริงๆแล้วภาพในการลงทุนในปีนี้ผมว่าก็จะเปลี่ยนไปนะครับมามองที่ตัวของ EU เองบ้างนะครับแน่นอนอย่างที่เรียนในตอนต้นว่าเศรษฐกิจเขามีโอกาสที่จะเกิดการกดดันเพราะว่าไปดูในบูมเบิร์กคอนเซนแซสที่เป็นคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยเขาก็บอกว่า GDP ในปีนี้มีโอกาสที่จะหดตัวสัก 0.1%แต่ผมก็ต้องเรียนว่าเวลาเราใช้คำว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยเราอาจจะมองพาดหัวเราจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวแต่พอเราต้องไปดูในไส้ด้วยนะครับว่าถดถอยถ้าถดถอยแค่ 0.1 เนี่ยมันนิดเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้า ECB เขาใช้นโยบายกลับทิศเกิดเศรษฐกิจถดถอยเขากลับทิศนโยบายการเงินขึ้นมาเนี่ยครับอันนี้สุดท้ายในแง่ของการที่เรามาลงทุนเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสที่แล้วจะเป็นโอกาสเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับมาที่จีนบ้างต้องบอกว่าจีนเองเนี่ยปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยจีนเองเป็นพระเอกก็ว่าได้ในแง่ของการลงทุนนะคือเศรษฐกิจจีนเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าทุกท่านจะเห็นนะว่าตั้งแต่ที่มีการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ไปเมื่อช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาใช่ไหมครับจะเห็นว่าจีนเองเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ภาพทีมเศรษฐกิจเองเนี่ยสีจิ้นผิงก็รวบอำนาจได้เป็นเสร็จมากขึ้นในมุมนึงแล้วก็มองว่านี่แหละจะทำให้จีนเองสามารถดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าจีนเองจะมีการเปิดเมืองณวันนั้นยิ่งท่านจำได้เนี่ยท่านสีจิ้นผิงมาเมืองไทยประชุมเอเปคท่านไม่ใส่หน้ากากท่านไม่ใส่หน้ากากนะก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าจริงๆนะแล้วก็ค่อยๆผ่อนคลายในเรื่องของการที่จะจีนนโยบายซีโร่โควิดเพิ่มมาคือช่วงนี้เราก็จะเห็นภาพว่าเศรษฐกิจจีนเองเนี่ยก็จะค่อยๆฟื้นไปได้แล้วเวลาจีนเปิดเมืองเนี่ยครับจีนเองเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากแล้วก็เป็นประเทศที่บริโภคมากที่สุดประเทศของโลกเลยตรงนี้มันจะช่วยส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยในภาพรวมเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวช่วยกระจายกระตุ้นไปได้ตรงนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะว่าผลจะมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าแน่นอนว่าตรงนี้ภาพรวมของจีนเองเนี่ยอย่างน้อยด้วยตัวประเทศเขาเนี่ยเราก็เชื่อว่าเศรษฐกิจเขาจะดีขึ้นไปดูในแง่ของหุ้นเองก็จะเห็นว่าตอนนี้หุ้นจีนขึ้นแทบทุกวันเลยนะครับตั้งแต่เปิดปีใหม่เลยนะครับไปดูได้หุ้นอาลีบาบาเทนเซนต์เซี่ยวหมี่เนี่ยขึ้นทุกวันเลยนะครับปิดท้ายที่ญี่ปุ่นบ้างนะครับอย่างที่เรียนนะว่า BOJ ก็มีการเรื่องของการคงดอกเบี้ยนโยบายติดลบอยู่นะครับ 0.1% ที่เขาคงมานานนะครับส่วนทางกับหลายประเทศที่มีการอยู่ในช่วงของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งจริงเราเห็นภาพว่าจริงๆเรามองว่าปีนี้การท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้นะครับเพราะว่าเขาเปิดประเทศไปตั้งแต่เดือนตุลาซึ่งมันน่าจะช่วยให้ภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยฟื้นตัวจริงๆแล้วถ้าเรามองภาพเศรษฐกิจญี่ปุ่นเองภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเขาประมาณคิดประมาณสัก 8% ของ GDP หรือถ้าเทียบกับไทยนี่เกือบ 20% ของไทยอาจจะมีผลเยอะนะครับแต่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้ถือว่ามีผลน้อยนะก็ 8% ก็ไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นในภาพตรงนี้เองเนี่ยก็มีความหวังลึกๆนะว่าตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นเองน่าจะฟื้นได้ดีขึ้นในปีนี้นะครับซึ่งถ้าเรามองภาพนะ BOJผู้ว่าการของธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนผู้ว่าการคนใหม่นะครับในเดือนเมษาปีนี้นะครับอาจจะมีการปรับทิศนโยบายการเงินก็ได้ถ้าเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับขึ้นนะครับในภาพรวมนะครับสรุปของเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ย เราเชื่อว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่อาจจะชะลอตัวลงบ้างนะครับแต่ผมว่าก็ไม่ถึงกับแย่แล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะเป็น recession เพราะว่าจริงแล้วเขามีการเปิดเมืองนะครับแล้วก็ใช้นโยบายการเงินที่แบบผ่อนคลายมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมเองเนี่ยถ้าไล่เรียงมาตั้งแต่เศรษฐกิจขนาดใหญ่เนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าสหรัฐเองเนี่ยดูทรงนะครับจีนเนี่ยดูดีขึ้นจากเรื่องของการเปิดเมืองยุโรปเนี่ยอาจจะเกิด recession ได้นะครับญี่ปุ่นนี่ก็ดูทรงๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการกำหนดลงทุนแล้วผมว่านักทุนก็ต้องพิจารณาตรงนี้ประกอบด้วยนะครับในแง่ของการจะลงทุนในหุ้นแต่ละประเทศนะครับ
ครับหลังจากที่พี่เอิร์ธแชร์มากับพี่อุ้ยแชร์มาแล้วก็จะเห็นว่าภาพปี2023นะจะมีบางประเทศที่กลับมาดูดีขึ้นนะครับแต่ยังมีบางประเทศเช่นฝั่งยุโรปเนี่ยที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิด recession ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นักลงทุนอาจจะต้องระวังแต่ผมมองว่าอย่างที่พี่เอิร์ธเล่ามาว่าในความเสี่ยงตรงนี้นะฮะเรายังเห็นโอกาสหลายๆโอกาสที่สามารถที่จะลงทุนได้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาฝั่งเศรษฐกิจประเทศไทยดูบ้างนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยผมอาจจะต้องบอกว่า driver factor หลักที่ drive เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับเราจะเห็นว่าปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันต้นปีเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาตัวเลขเนี่ยเกินกว่าที่ expect เอาไว้ถือว่าดีมากๆนะครับเนี่ยแหละฮะคือเป็นตัว drive เศรษฐกิจตัวนึงที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยดูดีขึ้นซึ่งถ้าถามว่าหลังจากนี้นะฮะตัวดอลลาร์บาทที่คุณผู้ฟังสนใจเนี่ยภาพจะเป็นยังไงต่อโดยเทปก่อนหน้าเนี่ยทางผมกับพี่อุ้ยก็มีเล่ามาแล้วว่าแนวโน้มตัวดอลลาร์บาทเนี่ยแนวโน้มทิศทางนะฮะจะเป็นไปในเวที่แข็งค่าขึ้นแต่ว่าวิก2วิกที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหลังจากจีนประกาศเปิดประเทศนะฮะตัวดอลลาร์บาทแล้วเนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นอย่างถือว่ารวดเร็วเลยนะฮะพี่อุ้ยใช่มั้ยฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 33.5 33.6 แล้วซึ่งทางเราก็ยังมองว่าแนวโน้มที่จะแข็งค่าเนี่ยยังไปต่อได้อีกนะครับแต่ว่าเพสในการวิ่งการแข่งขันเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าปัจจัยอะไรที่มาส่งเสริมในตรงนี้แต่ยังไงก็ตามครับในช่วง Q1 เนี่ยเรายังมองว่าบาทไทยยังมีโอกาสแข่งขันอยู่จาก1เศรษฐกิจไทยที่มีโมเมนตัมจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับ2เองเนี่ยจากเฟดตัวดอลลาร์เองที่มีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายมากขึ้นลดความเร็วในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้าถามว่า Q2 หลังจากนี้ภาพเป็นไงโดยทางเราเริ่มที่จะมองนะฮะว่าบาทไทยมีสิทธิ์ที่จะอ่อนตัวลงเนื่องจากโมเมนตัมการท่องเที่ยวเริ่มหายไปนะครับเพราะว่าไฮซีซั่นมาเริ่มจบไปนะครับอันนี้อาจจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังสำหรับในแง่ของการลงทุนนะฮะพี่เอิร์ธพอจะมีกลยุทธ์หรืออะไรแนะนำสำหรับคุณผู้ฟังไหมครับว่าเราควรจะ manage risk อะไรยังไงสำหรับภาพปี2023เนี่ยครับ
ใช่ครับก็ต้องขออนุญาตเรียนอย่างว่าจริงๆภาพการลงทุนในปีนี้เนี่ยการลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยครับเราก็เห็นทิศทางอย่างที่ทางคุณวิได้เล่ามานะครับว่าทิศทางของหุ้นไทยเองเนี่ยก็ดูแล้วอาจจะมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นเพราะเราขึ้นกับภาคการท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมครับแล้วในแง่ของเศรษฐกิจไทยเนี่ย 18% GDP มาจากภาคท่องเที่ยวรับจีนเปิดประเทศอีกตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วเพราะเราจริงแล้วเราน่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ก่อนหน้านี้เศรษฐกิจยังไม่ได้กลับมาถึงช่วงก่อนวิกฤตโควิดคนอื่นก็ไปหมดแล้วในอาเซียนนะครับเพราะนั้นจริงๆถ้ามองในมุมนี้ข้อเสียจากการข้อดีก็ได้ว่าตอนนี้ละกันว่าเราก็อาจจะมีอัพไซด์มากกว่าอื่นแล้วถ้าเรามองภาพปีที่แล้วครับปี2015เนี่ยเราเห็นว่าคุณต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นไทยเน็ตเป็นซื้อสุทธิเนี่ยเป็นปีแรกในรอบหลายปีเลยนะครับแล้วก็ซื้อในส่วนตัว Security Index Futures ด้วยก็คือเข้ามาลงทุนทั้งในส่วนของไทยตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัวในตลาดฟิวเจอร์ตลาดพันธุ์นะครับและแถมเรายังเห็นทิศทางของค่าเงินบาทที่เริ่มมีการแข่งค่าในปีนี้ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับจาก38ลงมา33เร็วมากนะครับเร็วมากนะครับทีนี้ภาพของหุ้นไทยเนี่ยผมคิดว่าก็แน่นอนอาจจะมีอัพไซด์ในส่วนของตัวที่เป็นเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเปิดเมืองที่เกี่ยวกับการบริโภคในประเทศเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้ก็ต้องไปดูแต่ว่าต้องอย่าลืมจุดหนึ่งว่าตลาดเองก็อาจจะตอบรับในเรื่องนี้มาประมาณนึงแล้วนะครับเพราะนั้นเวลาเราเข้าไปลงทุนก็จะต้องมีเผื่อในเรื่องของ margin of safety ไว้ด้วยนะครับถอยมาที่ภาพใหญ่บ้างนะครับในภาพของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยอย่างที่ทุกท่านทราบว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเฟดเองเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยเยอะมากนะครับในช่วงปลายปีแน่นอนตรงนี้มันไม่ได้ส่งผลในเรื่องของการกดเงินเฟ้อนะครับแต่ว่าลองนึกภาพว่าเราเป็นบริษัทจดทะเบียนแม้ว่าเราจะเป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ก็ตามเนี่ยคุณมีคอสต์ออฟฟันที่สูงขึ้นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันกระทบในแง่ของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยไม่มากก็น้อยแล้วเวลาส่งผลเนี่ยที่ท่านทราบว่านโยบายการเงินเวลามันส่งผ่านไปยังภาคเศรษฐกิจจริงเนี่ยจะใช้เวลานานกว่านโยบายการคลังนะครับ3-6เดือนขึ้นไปนโยบายการเงินจะส่งผ่านเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไอ้การส่งผ่านตรงนี้มันก็จะส่งผ่านไปยังผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะเห็นภาพการชะลอตัวนะครับของ earnings ที่ประกาศมาในไตรมาส4นะครับของปี2565ที่จะประกาศในช่วงต้นปีนี้ครับอาจจะเห็นภาพของการชะลอตัวได้แล้วอาจจะเห็นไกด์แดนซ์ที่บริษัทขนาดใหญ่เองเนี่ยอาจจะให้ไกด์แดนซ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีนะในภาพของ Q1 แล้วก็ Q2 เพราะนั้นในภาพรวมผมก็เลยบอกว่าตอนนี้หุ้นสหรัฐจริงๆถือว่าถูกมากเพราะปีที่แล้วโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีปรับลงมา 30% หุ้นเทคขนาดใหญ่นะครับผมเชื่อว่า ุ้นอย่าง Microsoft หุ้นอย่าง Google นะครับหุ้นอย่าง Facebook Google หรือ Alphabet Meta เนี่ยนะครับพวกนี้มันกลายเป็น infrastructure ละนะครับคืออาจจะไม่ใช่เป็นหุ้น growth ที่โตเยอะๆเหมือนในอดีตแต่เพียงแต่ว่าณตอนนี้ valuation ก็ถูกมากการเป็นหุ้น value อย่าง Google เนี่ย PE 17เท่าครับถูกกว่าหุ้นไทยหลายๆตัวเลยนะครับหุ้นอย่าง Alphabet เนี่ยนะครับ PE 17เท่าเขาเป็น infrastructure ที่เราใช้ทุกวันนะครับเราเซิร์ชอยู่ทุกวัน YouTube นี่มีแต่จะดูมากขึ้นด้วยซ้ำเออภาพตรงนี้ผมบอกว่าหุ้น growth เหล่านี้กลายเป็นหุ้น value ละเป็นหุ้น value ละที่ valuation มันถูกเพียงแต่ว่าเราต้องรอในเชิงของ timing ว่าถ้าเรานะซื้อณวันนี้มันอาจจะไม่ได้แปลว่าหุ้นจะขึ้นวัน2วันหรือสัปดาห์หน้าเลยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาสัก 1-2 ไตรมาสที่หุ้นจะค่อยๆปรับตัวขึ้นเมื่อกี้ที่ผมเล่าครับคืออาจจะมีจังหวะให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนได้อีกเพราะว่า earnings ที่จะประกาศในไตรมาส4หรือ guidance ที่ออกมาไตรมาส1อาจจะยังไม่ค่อยดีค่ะจะทำให้หุ้นเนี่ยที่ปรับขึ้นมาอาจจะหักหัวลงมาบ้างภาพของหุ้นสหรัฐในช่วงไตรมาส1เนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นภาพของการไซด์เวย์ไปก่อนนะครับแล้วก็ในแง่ของนักลงทุนเราอาจจะหาจังหวะเข้าไปทยอยลงทุนนะครับโดยเชื่อว่าหุ้นน่าจะค่อยๆขึ้นได้ในช่วงไตรมาส2ไตรมาส3ต้นไปแต่ภาพของหุ้นจีนฮ่องกงเนี่ยจะเป็นภาพที่แตกต่างกันอย่างที่ผมเกริ่นไปในตอนแรกว่าปีนี้เราเห็นภาพหุ้นจีนเนี่ยขึ้นทุกวันเลยผมยกตัวอย่างอาลีบาบาเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูอาลีบาบาตัว ADR หรือว่า American Depositary Receipts เนี่ยที่เป็นหุ้นจีนที่จดอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยครับเราจะเห็นภาพว่าราคาหุ้นเนี่ยเคยอยู่ที่ระดับ300นะครับ300ลงมาต่ำสุดที่ระดับ50 60เหรียญตอนนี้เนี่ยจากจุดสูงขึ้นมาที่100กว่าเหรียญแล้วนะครับจาก60ขึ้นมา100กว่าเหรียญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือลงมาเยอะแต่เวลาขึ้นเนี่ยถ้าใครได้จังหวะถูกนี่ก็กำไรเป็นกอบเป็นกำเหมือนกันซึ่งในภาพปีนี้จริงๆมันมีสถิติที่ผมว่าน่าสนใจคือทุกครั้งเนี่ยใช่ไหมครับถ้าเราไปดูสถิติที่เวลามีการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเขาจัดทุก5ปีนะครับคือการต่อแต่รอบนี้พิเศษหน่อยเพราะท่านสีจิ้นผิงท่านเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3ซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติจีนนะครับที่ต่อ3สมัยใช่ไหมครับแต่ว่าย้อนไปอยู่2ครั้งแรกที่ท่านสีต่อเนี่ยครับเป็นประธานาธิบดีเนี่ยหุ้นมักขึ้นหลังจากที่2ถึง3เดือนหลังจากที่มีการประชุมคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเราประชุมไปเมื่อตุลานะครับหลังจากนั้นก็จะวันสัปดาห์แห่งการทูตก็จะเห็นท่านสีเนี่ยออกไปเจอผมก็ไม่เคยเห็นนะที่ท่านออกไปแบบเจอผู้นำรอบโลกเลยนะครับมาประชุมเอเปกก็เป็นแบบเป็นพระเอกเลยใช่ไหมครับเพราะว่าโจไบเดนไม่ได้มาที่ไทยเป็นพระเอกแล้วก็ไปเจอหลายๆที่เลยทั้งซาอุดิไปผูกสัมพันธ์ทั่วโลกเลยเราเห็นว่าเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดว่าจากจีนที่เรามองว่าเป็นเนี่ยที่เขาโฟกัสแต่ภายในประเทศโฟกัสเรื่องของการเชื่อว่ามีประชากรเยอะไม่ได้เป็นต้องพึ่งต่างพาต่างชาติไหมแต่ท่าทีของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยพลิกไปตั้งแต่ที่มีการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนจบและท่านเดินสายรอบโลกเลยผมว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่จีนกำลังจะบอกว่าเขากำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจแล้วก็ท้าชิงสหรัฐอเมริกาในแง่ของหุ้นเองเนี่ยครับที่ผ่านมาหุ้นเขาปรับลงมาเหมือนแบบโอ้ถึงก้นแล้วนะเพราะว่าเขาจัดระเบียบอะไรภายในซึ่งผมมองว่านี่มันคือช็อตเทอมเพนฟอร์ลองเทอมเกนนี่เนี่ยไอช็อตเทอมเพนนี่มันช็อตนานหน่อยมันช็อตมา2ปีแล้วคุณจีนนะครับช็อตมานานเพราะว่าเขาจัดระเบียบเยอะมากเพราะประเทศเขาใหญ่มากเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้จีนเองเนี่ยพอใหญ่มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขามาโฟกัสเรื่อง stability เรื่องเสถียรภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้ผมเชื่อว่าจะไม่ได้โตสูงเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าจะโตแบบมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ตลาดหุ้นครับใครบอกจีนไม่ว่าตลาดหุ้นไม่จริงนะครับจีนท่านสีเองเนี่ยท่านเปิดตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่งก็เพิ่งเปิดไปเมื่อตอนก่อนเลยมีตั้งกระดานที่ชื่อว่า Starboard Star เนี่ยเป็นหุ้นจีนที่เป็นหุ้นนวัตกรรมไซส์เล็กๆเนี่ยสไตล์ก็เหมือน Nasdaq อ่ะคุณยังไม่ต้องมีตำไรก็เข้ามาจดได้เพื่อ raise fund เขาสนับสนุนเรื่องของ SME เรื่องของตลาดทุนมากนะครับแล้วก็จริงผมว่าฮ่องกงก็จะเป็นหับในเรื่องของการลงทุนผมเชื่อว่าถ้าเรามองยาวๆเองเนี่ยจีนตอนนี้ผมว่ามีภาพชัดเจนค่อนข้างดีขึ้นแล้วจริงๆตลาดรออย่างเดียวในช่วงที่ผ่านมาคือรอเมื่อไหร่ซีโร่โควิดจะยกเลิกสักทีนะครับโอ้โหรอมานานแล้วเป็นประเทศสุดท้ายของโลกใช่ไหมนะครับตอนนี้ยกเลิกละหนำใจแล้วหุ้นก็ขึ้นจริงๆนะทีนี้คำถามคือว่าตรงนี้มัน price in ไปมากน้อยแค่ไหนผมก็ต้องเรียนว่าสุดท้ายเราต้องไปเลือกดูเป็นตัวไปว่าตัวไหน valuation เนี่ยเทียบกับในอดีตแล้วยังถูกกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตเนี่ยแล้วก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่อันเนี้ยผมว่าก็เป็นจังหวะในการเข้าไปลงทุนได้เพราะถึงแม้ว่าหุ้นจีนจะขึ้นมาทุกวันปีนี้ครับแต่ถ้าไปเทียบกับ3ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังลึกอยู่อย่างที่ผมยกตัวอย่างอย่างอาลีบาบาเนี่ยเขาเคยอยู่ 2-300 ตอนนี้ขึ้นจาก60มา100กว่าก็ยังต่ำกว่าของเดิมตั้ง 50-60% ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมว่าถ้าในแง่ของนักลงทุนระยะยาวอาจจะรอจังหวะนิดนึงก็ได้แล้วก็ค่อยคุยลงแต่ผมว่าหุ้นจีนภาพเปลี่ยนไปละ
ครับจริงๆปัจจัยพวกนี้ส่งผลบวกกับเศรษฐกิจบ้านเรานะฮะเพราะถ้าเราไปดูพวกค่าเงินหยวนกับค่าเงินบาทตัว correlation นะฮะสำหรับตัว historical data เราเห็นว่ามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูงถ้าเศรษฐกิจจีนกลับมาดีนะครับก็จะส่งผลให้ตัวหยวนเนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นและตัวบาทไทยก็ได้รับอานิสงส์ในส่วนนี้ไปนะครับ
แล้วตัวทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นภาพรวมเศรษฐกิจของภาคปีนี้2023นะครับที่เราอยากจะแนะนำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจที่จะฟังตัวอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราดอกเบี้ยหลังจากนี้นะครับก็แนะนำให้ชมทางรายการ Treasury Talk นะครับทางแบงก์ของแบงก์ SC Podcast สำหรับวันนี้นะครับปอนและพี่อุ้ยแล้วก็พี่เอิร์นนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ